egunero bezala, hemen hasten da tertulia. Beti bezala ere, hemen kafeari bake esaten diogu.
20 minutu eskaiz goizeko 9:00 Jon Sarasua, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Enrique Zuazua, egunon.
Egunon.
Bueno, Enrique, ikusterik izan duzu horrenbesteko eztabaidera egin duen selektibitateko gizarte zientzietako matematika azterketa?
Ba, inoiz izan dira, ez, eztabaidak selektibitatearen inguruan, baina badirudi oraingoan, ba, pixka bat bortitzagoa izan dela, da medioetan eragin handiagoa izan duela, ez?
Ikusi duzuzuk azterketa edo ariketa hori?
Ariketa bat ikusi nuen, hor interneten, bueno, algebra lineala, matriziak eta...
Zaila?
Ba, seguru nolabait asignaturaren barne zegoela, baina bueno, nik ulertzen dut bai, 17 urteko gazte batendako eta egun batean hor izaten diren presa eta tentsioekin errez zela izango, ez?
Bueno, rekezua zua badakizue matematika katedraduna dela. Besteak beste, kurso bukaerara iristen ari gara eta bi unibertsitate irakasle gurekin ditugula baliatuta unibertsitateko auta probari edo selektibitateari tiraka osatu nahi dugu gogo eta ostiral honetan. Ez da gure asmoa matematika azterketa jakin hori egokia ote zen ala ez eztabaidatzea, baina polemika horrek helduleku bat baino gehiago jarri dizkigu begibistan guri interesgarriak iruditu zaizkigunak. Hasteko gehiegi errezten ote zaizkien gauzak nerabiei edo zen mailarekin iristen diren unibertsitatera. Bueno, aipatu beharra dago dena esaten hasita unibertsitateak onartu duela ikasgai horretan gizarte zientzietako matematikan iaz baino bajuagoak izan direla notak, bataz bestekoa 4,6koa izan da, iaz 6,4koa eta erdia baino gutxiagok gainditu dute. Hori esan da dago, eh? Baina badira beste ertz batzuk ukitu nahi ditugunak eta bat ba hori, ze mailarekin iristen diren unibertsitatera gure ikasleak. Zai daukagun beste lagun batera agurtu nahi genuke, selektibitateko azterketak zuzentzen aritu da bera 20 urtez eta 30 urte egin ditu irakaskuntzan. Gaur egun Urola ikastolako zuzendari albokoa da Mikel Alberdi, egunon.
Kaixo, egunon bai.
Euskal Autonomia Erkidegoan 80-18ak gainditu du aurten selektibitatea. Zuen ikastetxean zer moduzko notak hartu dituzue?
Bueno, ba, guposi gaude. Urola ikastolan 100-100 gainditu ditugu eta 108 ikasle genituen.
Begira.
Eta matematikako azterketa eztabaidagarri horretan, gurean 27 aurkeztu ziren eta 20ek gainditu dute eta 8, 9 eta 10ak badira.
Hmm.
Beraz, nik uste azterketa horrekin ulertuta ere zenbait gauza gu ez ginean prestatu protestatzera, zeirutu zitzaigun bidezkoa zela azterketa eta atzetikan gauza gehiago egoten direla. Alegia, zailtasuna daudenean gure gazteak prestatzote ditugun zailtasunei aurre egiten, eta hori akademikoki ere ikusi egiten da. Gu oso pozik gaude emaitzekin eta orokorrean oso gustora bai.
Bueno, Urola ikastola hortaz pozik bere ikasleek unibertsitateko auta proban lortu dituzten emaitza hoiekin, baina aipatu dugu datua hau ere objektiboa da. Bataz bestekoa 4,6koa izan da matematikan eta iaz 6,4koa izan da. Beraz hor zerbait aldatu da eta erdia baino gutxiagok gainditu dute azterketa zehazki 148, baina Mikel, zuk dagoeneko aipatu duzun horretaz, nahiko nuke gehiago sakondu. Formulazioa, bueno, entzun dezagun aurrena, Euskal Herriko Unibertsitateak onartu du formulazioa ezohikoa izan dela eta horrek eraginduela zailtasuna, ez? Baina temario barruko ariketa zela eskatutakoa. Entzun dezagun aurrena, Idoia Fernandez, Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkariaren azalpena.
Agian, ezberdintasuna da ariketetako batean, enuntziatua egiterakoan, kontestu antrilizatu dela problema, ba, gizarte eta ekonomiaren arloan. Eta horrek sortarazi omen du ikasleen percepzio bat, ba, zailtasunekoa edo.
Hori da akaso gertatu dena, Mikel, formulazioa ulertzen zaila zela?
Ba, bai, nik uste dut, bueno, nik ikasleekin hitz egin nuenean, gurean behintzat komentatu zuten, bueno, habilidade pixka behartzela, baina baita ere esaten zuten, matrizak egiten zekienak arazo hundirik ezin zuela izan hori egiteko pixka eta arreta pixka tipiniez. Gero, ohiturak garrantzitsua dira, eta ez dakit nik batzutan dauka sentsazioa gure ikasle hauei, eredu konkretu bat pikin bat aldatzen badiegu, nahi gabea sortzen zaiela, urduri ipintzen diela, eta nolabait dakitena edo eman dezaketena ere ez dutela ematen. Olako zerbait gertaleike.
Alegia, formulazioa pixka bat aldatuta, jada lekuz kanpo geratzen direla ikasle horiek eta ezin asmatu.
Bai, ba hori gerta daiteke bai. Hori gerta daiteke eta ez dakit askotan, prestaketara egiten degun zailtasunei aurre egiteko. Edo prestaketa esotean egiten, gaur egun antolatuan bezala batxilergoa, azkeneko kurtsua dago den antolatuta, azterketa sakratu hori, nolabait esan, osea, azterketa horrek nabardura asko ditu, eta bueno, zalantzagarria da, eta bar, baina azterketa hor dago, hori prestatzera bideratzen da. Eta prestaketa egiten da eredu batzu jarraituz. Ereduetan zerbait aldatu eskero, badirudi sortzen direla olako, bueno, orain sortu da egoera hau, ez da lehenengo aldia dena den, sortzen dena. Dena den gero fijatu baseate, hau da, 1988 gainditu du erkidegoan, Nafarroan 1987. Egia da, hor nota baxuagoa izan dela. Gurean hor nota 180 aprobatu du, azterketa horretan. Eta beste ikastetxe batzuk izango dira horrelakoak. Baina beti goten azterketaren bat, nota ohikoa baino baxuagoa izaten dena. Orduan, ez dakit, garantzi gehiagin ematearen ikusten zalaparta gehiagin dela, egon dela. Eta zalapartaren atzetik, bai ikusten denik eta kezkatzen hauena da, ea trebatzen ditugun gure gazteak zailtasunen aurrean, ez akademikoa bakarrik, eta beste milaeratakoa zailtasunen aurrean, nolabait, rekursoak eukitzeko, trebatzeote ditugun, entrenatzeote ditugun, edo ez otegean askotan errezegira joaten. Ze honek beste nabardura asko ditu, asko saiatzen danak eta zailtasuna aurre egiteko prestatuta dagoena, amarateatzen badu, eta azterketa prestatzen badira, gutxiago lantzen duenak amarateratzeko, orduan, nolabait, hor sortzen da egoerare, nolabait,
paradoxikoa da.
Bai, bitxia bada, gizarte bat aurrera doa, nik uste baita ere behintzat, esfortzuarekin, zailtasunei aurre eginez, zailtasuna bizitza da, esan nahi dut,
Mikel,
bizitzan da, bai, barkatu.
Eten txiki bat, bai. Egia esan, oso deigarri egin zait, aipatu duzun hori, alegia, ikasleen prestaketa ezote dagoen bideratu egia, bueno, ezote dagoen ez, alegia zure esanetan, bideratu egia dagoela, azterketa eredu jakin batera, eta beraz, azterketa eredu aldatzen den momentutik, ez da, horre, erabat galdu egiten direla, eta orain, egin duzun gogoeta ere, iruditzen zait oso interesgarria dela, Enrikek eta Jonek jarraitu nahi balin badizute, alegia zailtasunari behar adinako garrantzia emanaten ote zaion, edo berdin baloratu behar ote den, bakar-bakarrik azterketa horri begira, amarra lortzeko prestatuen ikaslea, edo bestera bateko trebakuntza jasotuen ikaslea. Jon, zer iruditzen zaizu?
Bai, nik uste Mikelek esan duen horrek baduela perspektiba zabalago bat, ez, eta bera ere hori adierazten saiatu dela, ez da, behar badak gaur egungo oso zabala hartuta heziketaren arriskuetako bat hori izan litekela, ez, gehiegizko babesa edo zailtasunari aurre egiteko gaitasuna gutxiegi garatzen ote den, hor badago euskaraz hitz bat, niri asko gustatzen zaidana aditz bat, zaildu, edo adjetiboa zaildua, ez da, zailtasunean pasea edo kurtitua, esateko, ez. Hain ikustet, adjetiboa bera, gaur egun gutxi erabiltzen dugun bezala, galdetzekoa dela zemateraino gaur egun, ba, etxetan, eskoletan, edo oroarrin, ba, igurure zitzaletan, hor badagoen utzuneko bat, ez? Nola baitu hori otean gaur egungo eziketa estiloaren, ba, utzune edo arriskuetako bat, hau da gehiegi, ba, bestea, umea edo gaztea.
Hor. Etxean ere bai, ez nahi duzu.
Ba, bueno, etxean, etxetik azita.
Etxetik
azita. Oroar badagola estilo ezitzaile bat, ez? Resilientzia da beste hitz bat, adiazten duena hori nolabait esan da, ez? Zailtasunei, impactuei, egoera gogorrei aurre egiteko gaitasuna. Eta nik uste hor badagola gap bat edo arazotxo bat, behar badauek izan litezkelako gaur egungoak, ba, inoizko babestuen, bigunen edo frustrazioari aurre egiteko gaitasun gutxienekin azitakoak, hainbat arrazoigatik, eta aldi berean, ba, seguru asko izango duten lan merkatua eta izango duten mundua, ez da izango orain lanean gabiltzan ona baino errezagoa, ez da? Ez. Da nik uste, azken aroan, privilegiatu dela, azpimarratu dela, babesa, zorrostasun eta kritiken aurretik aurrari eta gazteari reforzu positiboa ematearen garrantzia, onarpena eta bar, tori nik uste baietz, zalantzari gabe garrantzitsua diela, baina badira elementua pentsatzeko, ba, beste alde oso bat, ba, ahaleginarena, erantzukizunarena, resilientziarena, ba, hautzen joateko arriskua daudela.
Enrique, zer iruditzen zaizu, Mikelek mai gainean jartzen zuen gogoeta hori?
Bai, oso gai interesgarria da, eta gainera oso euskalduna be bai, ez dakit, ba, ez dan igual amen, Euskal Herrian bereziki ez ditugun igual umeak, eta gazteak, pixka bat, resilientzia horretara agian ez ditugu prestatzen, ez? Ni Madrideko katedraduna nahi, ez? Eta han eman ditut klaseak aurten, eta lehenengo mailan gainera, eta ni oso pozik atera nahi ikusi ditudan gazteekin, ez? Bueno, gauzak ez ziren errezak, baina ikasten dituen, galdetzera etortzen ziren, eta inoiz ez nuen ikusi beraiengan joera hori, ez? Bueno, pixka bat selektibidadearen ondoren ikusi dana izan da, hor gazteen reibindikazioa, ez? Unibertsitatea ero selektibidadea gure neurrira egon behar da, ez gu selektibidadean neurrira, ez? Pixka bat, beraz badirudi denborekin rolak aldatzen ari direla, ez? Gure garaian, azterketak hor ziren eta gure ardura zan ikasle eta gazte bezala azterketa hoiek gainditzea. Oin ematen du alrebez dela, ez? Azterketak eraman behar dira, pixka bat ikaslearen erosotasun maila horretara. Hori ikusi izan dut, hemen Euskal Herrian egon nintzen urte horietan ikusi nuen pixka bat hori. Eta ez dakit ez den pixka bat gure gauzatxoa, gure herri txikitu eta txikitzen ari den herri honen gaixotasunetariko bat.
Ikusi duguna da polemika honen arire ikaslek guraso askoren babesa izan dutela. Eta zenbait ikastetxerena ere, bai, protesta egiteko unean, denera 14.000 sinadura bildu dira change.org azterketa baliogabe utz zezatela eskatuz, 240 ikastetxetik, 50 ikastetxek igorru dute erreklamazioa. Mikelek aipatzen zuen horren aritik, Mikel zer ikusten duzu, ikasleak oso babestuta?
Bai, bueno.
Hemen badago baita ere orain entzule batek 688-666-000 WhatsAppean idatzi digun kontu bat, ez? Unibertsitatera sartzea leia da eta notaren araberekoa. Kompetentzia horretan sistemak ez du baimentzen dio beste erabateko prestaketa. Bueno, bi kontu dira, batetik superprotekzioarena baldin badago eta bestetik sistema honek baimentzen ote duen leiara bideratzen ez duen azterketa horretatik apartekorik.
Bueno, superprotezioarena nik uste dut oso ondo azaldu duten bezala solaskidek, hor dago eta nik urte hauetanetan oso nabarmen ikusten dut. Eta ez zait gehiegi gustatzen. Nik uste dut gazteak, garaiontako gazteak dudarikan gabe abantaila asko dituzte eta heziketaletik aspektu askotan oso ondo ezita daude.
Zertan? Bueno, zertan datoz hobeto esate baterako zelen aipatu dugu zuk 30 urte daramatzuzula irakaskuntzan, historia eta arte garaikideko irakaslea zara, hiru hamarkada hauetan ikusi duzunaren arabera zertan alderatu liteke?
Bueno, begira, orain gazteak zorionez beraie dituzten erlazio afektibo familiarrak eta inguruekiko duten harremana eta beraien buruakiko duten harremana ustez alde batetik behintzat erlasatuago dela. Igual erlasatu egia, esan nahi dut oso, arazo bat handia dago erabakitza ikaragarri kostatzen zaie. Beraiek oso konektatuta bizi dira, tresna guztietara, baina binkulatuta ez, binkuloa konpromisoak hartzen du. Konektatuta bat egon daiteke, baina zapin egiten gauza guztikin. Zapin egiten dezu harremanetan, zapin egiten dezu ikasketetan, zapin egiten dezu gauza guztitan. Eta bueno, bi alderdi ditu, baina hori uste garaikidetasunaren ezaugarrietako bat dela. Orain, nik babestea kontuakin gauz bat esango nizuke. Ezetzean irakastea, ezetzean ezitzea ona da. Hau da, erakutsiko gainek gaztei egiten gaztetatikan zerbait etzaiena gustatzen, aktiboki eta disiplina baten bitartez, pertsonari nolabait zailtasunen aurrean hasi egiten da eta hezi egiten da. Ze azkenean bizitzan daude lainoak eta eguzkiak eta tokatuko zaizkie plazerrak eta sufrimentoak eta tokatuko
zaizkie. Eguzkia gainera gutxi xamar azkenean.
Bueno, bai, hori ere horrela da. Eta nolabait heziketak hezkuntza behintzat, bigarrengo hezkuntzan, izan beharko luke integrala baldin bada eta osotasunean begiratuta, eman behizkiego gure gaztei tresnak, bizitzak eskaintzen dituen gauza guztiak, hasi espiritualitatikan, eta baita ere beste muturreraino, plazer guztietaraino edo gizarte eta gizarremanetarako, eta denetarako tresna batzuek hor gizatasunez kokatzeko.
Bueno,
gero komentatu desuna beste azterketarena leiarena, bai, leia da, gaur egun dudarikan ez da, selektibidadea sartzea leia da, orain, jendeak esaten zuen, jodez, azterketa hau izan bazan, lehen urtekoa bezala, ni agian sartuko nitzan, eta ni agian ez, baina bueno, horrek erantzun erresa dauka, eske filosofiako azterketa beste bat izan bazan, edo beste azterketa beste bat izan bazan, sartuko zirenak ziren batzuek, eta besteak ez. Hau da, kompetitibidade bat badago, antolatuta, irakaskuntza publikoan, bati bat ikasgai, zea batzutan, karrera batzuetan, eta noski leia hor dago.
Orain, zaude, Mikel, bai, ze denbora gutxi daukagu, ez da bai da oso interesgarria da, orain entzulek idazten ari diren bezala ese, oso gustura entzuten ari diren ez da bai da. Jon, pixka bat, denboraz badakizu ze justu ibiltzen garen tarte honetan beti, baina pixka bat hezkuntzaren desafio ez ere hitz egin beharko dugu hortaz, ez? Zuk nola labur bilduko zenuke hemendik aurrera zeintzuk diren erronkak?
Ba, bueno, nik uste hor, hezkuntza dagoela gaur egun tiradizo edo tentsio indar desberdin askoren artean zalantzan eta tentsionatuta, ez da, alde batetik dago lan merkatua eta horretarako gazteak prestatu beharra, bestetik gizakia bera barrutik denari erantzun nahi dio, bestetik badagolako berrikuntza izeneko totem bat gizarte oso oso zabaldua eta etengabeko berrikuntzaren ansiedade hori ere gainean dauka. Eta, bueno, nik uste lan, etxeko lan asko egin behar dituela, asko eskatzen zaio gaur egun hezkuntza arautuari, nik uste, ba, aipatu genuen beste behin ere, ba, familia eta tribu zabalagoa eta ari diela, ba, bere responsabilitate batzuk, ba, eskolan gainean izten. Orduan, bueno, desafiok asko dira, ni pixkat eszeptiko nago, bueno, gauza batzuekin, ez da, biz, berrikuntzaren kontzeptua, bueno, uste beti importantea, eta ni oso probazalea izan naiz gauza askotan, baino, uste konturatu behar dugula berrikuntza nolabait badela nolabait kapitalismoaren odola, ez? Etengabeko azelerazioa dela kapitalismoa, horrek enpresa mundua jartzen duela etengabeko berrikuntzaren azelerazioa ansiedade horretan, eta enpresarentzat ezinbesteko arnasa bihurtu den berrikuntza hori, poliki-poliki mimetismoz gizarte osora zabaltzen ari dela balore nagusi edo totem moduan, eta berria dena ona da, eta nik uste hezkuntzan ere hori iritsi zaigula, eta metodologia bat berria dela esaten baldima da, ba, printzipio zona da, eta ikusten ari gara unibertsitatetik hezkuntza lehenagokora ere, ba, badela olako ansiedade berritzaile bat, eta nik esango nuke, jo, hezkuntzari dagokiola beste patxada batekin, nahastea, zarra, berria, gizakia eta gizartea, gizakiaren zenak eta lan merkatuaren eskaintzak, torretarako behar dela denbora, behar dela perspektiba, behar dela patxada, eta ezin dugula hortan enpresa mimetizatu berrikuntza kontzeptuaren ba, azelerazio horrekin, eta bon, nik uste, hezkuntzak desafio asko dituela eta poliki joan behar dela honetan.
Ez? Enrique, zure hitza ere entzun nahi dugu?
Bai, ni antzinakotasunaren aldekoa nahi, ez? Gure herria, gure hizkuntza zaharra da eta zartasun hortatik abiatuz nik uste dut gauzak hobeto planeiatu behar ditugula etorkizunera begira. Badago oso bitxia den gauza bat, ez? Eta da, ikasle gehienek selektibitate azterketa euskeraz egiten dutela, baina gero atzo esaten zidaten, ez? Uriola aldizkariko kazetari batek esaten zidan hemen Deuston, azkenengo estatistiketan ikusten dela Bilbon euskeraren erabilera kalean jeisten joan dela, ez? Beraz hor badugu erronka handi bat, ez? Eta hizkuntzarekin ez badugu asmatzen ez dut uste algebra linealarekin asmatuko dugunik.
Bueno, ba hementxe utziko dugu ez gogo faltaz, denbora faltaz baizik oso interesgarriak iruditu baitzaizkigu, hainbat gogoetan, naiz eta aipatu behar dizuedan, hainbat entzule ere haserretu dituela, ze itxuraz ba gehiegi eskatzen ari zarete, edo zuregana zihoan bereziki, Mikel.
Bai.
ikaslearekiko exigentzia maila, ez? Ze, esaten du batek adibidez, baina gero eta aukerrago daude, gero eta ze ilusio aukera dauzkate, ikasi beharra, leia, gizarte gaixo batean, ez? Eta gainera, bueno.
Bai, ez da bai dasko nazten dira hor, bai.
Bueno, kontua da matematikaren azterketatik abiatuta oraindik ere gauza asko daudela, honetaz hitz egiteko, baina guri oso interesgarri iruditu zaigu, ertz hori ere ukitzea, alegia, behar bezala zailduta ote datozen, hautaproba horretara. Ikasleak edo bestera batera antolatu beharko hotelitzateken hezkuntza eredua. Ba, Mikel Alberdi, Urola ikastolako zuzendari alboko eskerrik asko benetan.
Zuei, mila esker.
Azalpenengatik. Jon Sarasua, Enrique Zuazua, eskerrik asko. Enrikeri gaur 8 arte esango diogu, baina Jon Sarasuari gutxienez oporrak ondo pasatzeko esango diogu, ze?
Gaur 8 ez, gaur 15.
Gaur 15, barkatu. Dagoeneko ia ikasturte amaitu zaigu eta zure etzaizu egokitzen, ja. Jon. Beraz oporrak ondo pasat eskerrik asko benetan.
Berdin zuire.